Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og det jeg som leder Siri og de gode hjelperne her hver eneste søndag fra klokken 2. Og jeg gjør jo ikke det alene, det vil si at om ikke alt for lenge så får jeg altså 2 gode hjelpere ved min side. Og I dag så det altså da Marcus Bailey, og det Marlon, kanskje bedre kjent som Jonas I serien Skam. I utgangspunktet, altså sånn, de fleste dagene I året og de fleste årene av mitt liv så langt, så vil jeg påstå at jeg over gjennomsnittet glad I prinsipper. Jeg anser meg selv for å være ganske prinsippfast og alltid sett på det som en god egenskap og liker hos andre. Men så har jeg etter hvert også sett at prinsipper noen ganger kan være litt I veien for hygge. Vi jo bare noen timer unna en av de dagene I året hvor vi kjenner mest press på å ha det hyggelig. Og for mange kan det være vanskelig, og for noen også helt umulig. Men jeg tror at hvis man legger bort enkelte prinsipper, så kan selve julaften bli litt hyggeligere. Jeg skal ta deg med tilbake noen år, da jeg var på kanskje mitt mest prinsippfaste, da jeg mente at gaver var bare tull, og jeg var veldig opptatt av at ja, hvis det sånn at det tanken som bare teller, så kan jeg vel bare tenke på en gave da. Altså jeg var obsternasig, trassig ungdom, og det jeg endte opp med det året var faktisk at jeg ikke ga gave til min mor, fordi jeg mente at det var jo bare tanken som telte, og jeg ønsket henne en god jul, og jeg ønsket henne fine gaver. Det betydde vel ikke at jeg faktisk måtte gi. Altså, skjønner dere? Prinsipper, ja, men allikevel utrolig irriterende, pubertalt og I veien for hygge, absolutt. Noen dager senere ble jeg konfrontert av min mors aller beste venninne, som altså satt meg til veggs og sa «Dette går ikke an, Siri. Du kan ikke la være å gi din egen mor gave til jul». Og jeg I min obsternasighet og trassighet prøvde å diskutere det med dette voksne, kloke mennesket og sto fortsatt på mitt, men etter noen timer hvor jeg følte meg liksom dummere og dummere, så klarte jeg altså da å hente fram en gave som jeg hadde under sengen min, som var altså masse kniver. Nå skal det sies at dette var kniver jeg hadde stjert på heimkunnskapen på ungdomsskolen, som jeg mente var veldig, veldig gode kniver, som jeg hadde lyst til å gi til min mor. Så her var det var mye rart på en gang. Man kan være prinsippfast på at det tanken som teller, samtidig som man ikke prinsippfast nok til at man stjeler fra sin egen skole. Så her var det altså opprør I toppetasjen hos en da 13-14 år gammel jente. Jeg blir flau når jeg snakker om det, bare så du vet det. Jeg ikke veldig stolt av det, men jeg har et poeng med det, og det at kanskje morgendagen en av de dagene hvor man skal legge bort noen prinsipper. Legge bort, kanskje det noe du litt irritert for, noe du gjerne skulle ha tatt opp, kanskje det noen til stede på julaften I morgen som du egentlig sur på for et eller annet som skjedde for en god tid tilbake. Akkurat I morgen tenker jeg at det kan være greit å legge bort prinsippene. Det ikke morgen man skal finne ut av de store tingene. Og kall det gjerne fake. Det vil jo de mest prinsippfaste noen ganger gjøre. De mest prinsippfaste ser jo trent på hygge som fake. Det det ikke nødvendigvis. Bare vær litt rause I morgen med deg selv og med de rundt deg, og så sparer vi prinsippene til første juledag, eller kanskje til og med andre hvis du har det I deg. Jeg ønsker alle en god jul, og til dere som eventuelt måtte være alene I morgen på julaften, eller være på jobb eller den slags. Så jeg vet ikke om det hjelper, men selv om det føles ensomt, så heller ikke du alene. Det mange som har det sånn på julaften.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og straks får jeg på plass mine 2 gode hjelpere for dagen. Men før det så tenkte jeg vi skulle rette blikket en uke tilbake I tid. Fordi for en uke siden så satt jeg nøyaktig I denne stolen, og foran meg hadde jeg Torbjørn Røe Isaksen, ministeren selv, og Ida Fladen. Og vi fikk inn problem fra en annen Ida, som hadde både en kjæreste og en veninne. Denne veninnen hadde en kjæreste, og problemet med dette var at veninnen hadde vært sammen med kjæresten til Ida før, og Ida kjente litt på fortidssjalusien. Spesielt fordi kjæresten hadde en tendens til å forsvare Ida, nei, forsvare eksen I alt mulig, og etter at eksen ble sammen med en kamerat hans, så kom han med en litt sånn flåste kommentar at hvor vanskelig blir ikke det liksom? Enn når Ida var sånn, ja, men dette har jo jeg levd opp I hele veien, at du sammen med en, eller har vært sammen med en jeg kjenner. Så hun var litt usikker på hvordan hun skulle klare å se forbi det at veninnen hadde hatt et forhold til hennes kjæreste tidligere. Dette spurte jeg Torbjørn og Ida Fladen om de hadde noen tanker rundt, og du skal få høre noe av det.
Det første som Ida må gjøre, det å innse at hun så sjalu på Trude.
Ja.
Altså hun sier sånn, ja, dette har aldri blitt meg før, jeg ikke sjalu, det bryr meg egentlig ikke så mye. Jo, det gjør det.
Jeg litt sånn der, ble litt satt ut der, fordi at jeg akkurat oppdaget at jeg det som da heter fortidssjalu.
Ja.
Har vært veldig stolt av, sånn jeg ikke en sjalu person. Men det, der kjente jeg meg igjen, ja.
Ja.
Altså akkurat der, ja. På liksom ekser og inn I livet. Jeg skjønner Ida veldig godt, ja.
Så kan ikke Ida og Trude finne et påskudd for at de to skal være sammen, så kan de ta seg noen glass med vin, og så kan de snakke litt sånn tullete om Thor, og så kan hun liksom få inn I samtalen sånn, ja, du var jo sammen med Thor, da var han like sånn, sånn og sånn da, og så kan Trude si, ja, det var, og så kan de liksom bonde litt, så kan de rett og slett bli kvittet på den måten.
Trude og Ida kan ikke sitte og snakke om den mannen de har hatt I felles, det vil man ikke.
Ja, men kan
man
ikke det? Altså,
de kan
ikke
det,
sånn man liksom bonde litt over det, I alle filmer så gjør man jo det. Der det sånn at det som løser sånne trekantdramaer, det at, hun som kommer inn fra fortiden, hun snakker med den nye kjæresten, og så blir det ene sånn, ja, du ikke så ille, du ikke så ille likevel.
Jo da, men på film så blir Julia Roberts sammen med Hugh Grant. Altså, det ikke saklig, liksom.
De kan bare vurdere for seg helt nye venner, da. Flytte en annen by.
Ja, for jeg her tenker at de tre tingene som kan fungere her ærlighet, som du sier, Ida, si fra det, altså adresserer sjalusien. Mm. Humor må være med der, så ikke det bare blir nagging, og tid, for på et eller annet tidspunkt, så kommer du, altså det det som deilig med fortidssjalusi, som ofte så går det over.
Mm.
Du må bare få en opplevelse av at ditt forhold til Thor betyr mer, at Per viktigere for Trude enn det Thor var. Altså på et eller annet tidspunkt kommer du til et sted hvor For meg så slapp det den dagen jeg fikk barn med min mann, for jeg sa, det det ingen andre som har fått! Jeg vant! Jeg betyr mest, jeg den beste. Dette var altså noen av tankene eller rådene som Torbjørn Røe Isaksen og Ida Fladen hadde å gi. Hvis du vil høre det I sin helhet, så kan du laste det podcast fra forrige uke. Det har tydeligvis denne Ida gjort, for hun skriver Hei, jeg hørte på podcasten I går, og da hørte jeg mitt problem plutselig dukke opp helt uventet. Det var veldig gøy. Jeg må vel kanskje ta meg litt sammen, men det så klart litt kjipt å vite at min meninne har vært I samme seng som min kjæreste. Men jeg kan jo ikke endre på fortiden likevel. Forslag til Torbjørn om å le og tulle litt sammen med meninnen min om at vi sammen med samme fyr, nok ikke en god idé for meg. Det har vi faktisk gjort før, og det gjorde bare at alt ble kleinere. Men som du sa, Siri, har jeg heller pratet og fnist en del med henne om hennes nye kjæreste, og det føles mye bedre. Jeg tror det beste for meg at Trude, altså denne meninnen, og jeg later som om dette aldri har skjedd. Så kan jeg da, som Ida sa, tulle litt med min kjæreste om at jeg litt småsjalu når han forsvarer henne. Så må jeg huske da at han dumpet henne og valgte meg, så jeg har jo egentlig ikke noe å være irritert på. Han gjør vel ikke noe feil. Så takk og god jul fra en ikke lenger så irritert Ida. God jul til deg også, Ida. Det høres det ut som du får, for allerede her synes jeg hører at det på vei ut av fortidssjalusien. Veldig viktig å ta med seg der. Han valgte deg. Det deg han vil være sammen med. Det må du ikke glemme. Jeg sier ikke at fortidssjalusien borte, men jeg tror du på vei ut av den. Hvis du har problemer, så send de for all del inn. Om ikke dagens gode hjelper og jeg rekker det I dag, så vi jo her hver eneste søndag, også på andre siden av jul og nyttår, så dine problemer blir tatt vare på, de blir tatt med, og på et eller annet tidspunkt blir de altså behandlet. Så fortsett å sende inn til sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne, og nå endelig er det ikke bare jeg, Siri, som sitter her lenger. Nå har jeg fått på plass mine to gode hjelpere. Velkommen tilbake, Marcus Bailey.
Hei, takk.
Comeback kid. Comeback kid. Her,
jeg er så flink sist gang at jeg får lov til å gå tilbake. Er det, ja?
Ja, det vil si, du har en ungdommelig pågangsmot som vi trenger her i denne ellers litt tungrodde sjappa.
Ja, men det er hyggelig det.
Marlon Langland fra Skam, det må sies, velkommen.
Tusen takk, det er kult å være her. Håper at det blir enda mer ungdommelig dag.
Ja, hvor gammel er du?
Jeg er 19.
19, ja, shit.
Jeg glemmer det hver gang at du er ung.
Ja, jeg er over dobbelt så gammel som deg. Jeg er sikkert eldre enn mora din, liksom.
Det er bare sånn måten du sa på. Ja, bare sånn, I know.
Ja, bra.
Men ble det weird for deg, eller for meg, eller for deg og...
Nei, jeg hører det mange ganger. Ja, jeg er dobbelt så gammel som meg. Du er dobbelt så gammel som meg. Og ja, jeg husker deg, jeg pleide å skifte bleie på deg.
Å nei, sånn, ja. Er det mange som sier det? Ble du sendt mye rundt, eller?
Nei, jeg vet ikke. Kanskje folk bare likte å skifte bleie på meg. Kanskje jeg var en sånn bleieskift person.
Kanskje du hadde ekstremt søt rumpe som barn. Hvem vet?
Ja, jeg har sikkert tenkt på det.
Synes du det er irriterende at jeg sier fra skam?
Jeg tenker på det der ganske mye, ass. Fra skam, i skam, med skam. Det er mange, til slutt blir man bare skam. Det er han, skam. Ja. Men jeg vet ikke, kanskje det er litt irriterende. Ja, det er litt irriterende.
Det er litt irriterende. For du var stolt i begynnelsen, ikke sant? Og så kommer du til den magiske grensen, så blir det irriterende.
Ja, men det er jo ikke noe fint ord.
Neida. Nei. Men jeg bruker det ikke som ord, jeg bruker det som titel på et program. Jeg kunne sagt barne-tv, Markus, om deg, Markus. Hadde det vært irriterende?
Ja, det er altså brukt mye. Det er, jeg tenker sånn, bruk hva du vil, så lenge det er hyggelig.
Ja.
Eller sånn N-ordet.
Det skal jeg prøve å unngå. Det skal jeg prøve å unngå.
Men jeg tenker bare flyktinghjelp hverandre hele tiden. Jeg føler du er liksom der type vår tids messias, som går rundt og hjelper menneskeheten og er liksom en all right kar.
Ja, jeg vil i hvert fall være en all right kar. Ja.
Sist du var her, Markus, så drev du med noe fotball. Sorry at jeg ikke har gjort nok inntrykk på meg til at jeg kan forklare det akkurat sånn som du forklarte det. Men en fotballserie for barn.
Ja, Ballbingen.
Ballbingen, yes. Går det bra?
Det går bra, sjekk det ut på Sumo. Det er moro for hele familien.
Den synes det blir en ganske grei. Hva driver du med da for tiden, Marlon?
Du, akkurat nå så fikk jeg juleferie, fordi jeg går siste året på videregående. Jeg måtte ta det om igjen, fordi jeg bytta linje. Jeg er ganske glad for at jeg gjorde det.
Bytta fra og til, kan
jeg? Bytta fra elektro til mediekommunikasjon.
Ja. Mm. Fordi det er lettere, ikke sant?
Ja og nei, for du må jo være kreativ på en annen måte. Men elektro, der er det sykt mye matte, og jeg er ikke noen flink i matte.
Nei.
Aldri vært det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg valgte det. Jeg tror det var sånn, ja, nå er jeg 2 år på videregående, og så er det rett ut i arbeid, og så er livet herlig.
Ja.
Men det kommer til en grense når du må sitte i et klasserom der hvor alle har gått i samme joggebukse i 3 måneder, og det de spiser i lunsjen er ostepopp.
Ja.
Og jeg har lyst til å ha det gøy på skolen, ikke bare omringet med masse folk som er ikke glad hele tiden og bare vil spise ostepopp og game.
Så nå har du gått over til linje hvor folk går helt uironisk i kordfløyel, har helskjegg og spiser ceviche i lunsjen.
Ja, riktig. Ja, ceviche og taco baguette.
Ja, taco baguette. Ja, grunnkurs elektro hvis du lurer på noe.
Ja, jeg vil gjerne vite litt mer med u er lik r gang i. Og...
Er det omslov?
Ja.
Er det eller?
Er ikke omslov omslov, u er i, kanskje noe annet.
Watt gange effekt er lik, og så videre, et eller annet. Husker ikke. Jeg var full faktisk når jeg tok eksamen. Jeg innrømmer det. Siste spørsmål var det. Hva har dere ønsket dere til jul aller mest i år?
Ja, den er vanskelig. Fred på jord og boots.
Fred på jord og boots.
Og noen kule boots.
Ja.
Mm. Ja, kanskje...
Det er rart å ikke vite det nå, for det er julaften i morgen, folkens. Det er...
Kanskje bare mennesker som ikke klager og en kul bok.
Ja. Kul bok tror jeg skal gå an å oppdrive. Ja. Folk som ikke klager blir vanskelig her nå de neste timene, for det er det vi skal. Vi skal ta tak i folks problemer. Og jeg tror ikke det er ment som klaging, for det kjennes alltid vondt når man har et problem. Og det er altså deres oppgave nå frem til klokka 5, å hjelpe dem. Hvis du som hører på ikke har sendt inn problem enda, så gjør gjerne det til min mailadresse, som er sirialfakrøllradio1.no.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Skal ta et første problem her, gutter, fra en som heter Paul. Som skriver En kamerat av meg kom hjem i romjulen og skal feire nyttårsaften med oss I gamle gjengen. Han har bodd de siste årene I et land langt borte. For litt siden fikk vi en mail av han der han forteller at han har hatt et litt tøft år, som blant annet inneholder en nesten overdose og en god periode på rehab. Dette var helt nytt for oss, han har alltid vært en frisk og fornuftig fyr her hjemme. Jeg vet ikke hele historien, vi får den vel kanskje når han kommer hjem, men han har uttrykket at han vil synes det svært vanskelig å være I nærheten av alkohol. Så det jeg lurer på hva gjør vi på nyttårsaften I år?
For en deilig sånn. Norsk svar, bare sånn, skal vi ikke drekke?
Ja, jo.
Hva skjer nå? Hæ?
Jeg vet ikke om jeg villig til å offre det greiene
der ja. Nei, uff, for, så kjipt og trist
Ja Men hvem sitt problem det? Det Paul og gjengen, eller det han som kommer hjem, eller?
Hvor gode venner de da, liksom? Hvor, altså, for, jeg tenker sånn, hvis en person hadde kommet med, altså, jeg trenger hjelp Så det jo første dag sånn, ja, men da skal vi hjelpe til Og så heia oss, og så blir det en hyggelig greie.
Ja.
Hvor gammel Paul? Det et annet spørsmål. Jeg føler som hvor viktig fylla, liksom. Hvor viktig det ene nyttårsaften igjen, som man blir skuffet over at det ikke var like gøy som det skulle blitt?
De unge nok til at de fortsatt feirer julaften, det vil si at det ikke sånn familien skal på hytta opplegg, men så de gamle nok til at noen har rukket å være noen år I utlandet, hvis du skjønner, så jeg tipper sånn 26.
Ja.
Ja.
Men de var skikkelig gode venner da, den gjengen her med gutta.
Ja.
Så jeg vet ikke, jeg tenker som hvis det en skikkelig stor gjeng, så kan det være ganske vanskelig å få med alle på å ikke drikke.
Ja.
Fordi det er det jeg tenker nå, at du bare at du ikke drikker. Kanskje det hjelper kjemien, ikke sant? Han skal jo også fortelle om hele reisen sin, og fortelle om det han har holdt på med, og da det jo greit at man faktisk hører på hva han har å si da. Det første jeg tenkte på var at du kunne jo delt dagen. Først ha liksom helt streit, ikke noe alkohol, vi snakker og vi gode venner og nå kommer det til å gå bra. Og så liksom da slår klokka 12 og da fylla resten av natta og han typen
ender på rehab igjen.
Jo, men det høres ut som et fint program, men dette et program man skal gjøre kompisen oppmerksom på forhånd? Si sånn, frem til 12 kjører vi helt alkoholfritt, og så derfra ut, så da må du gå hjem.
Ja, det også litt sånn, ja, men det litt innenfor også. Det litt innenfor å si, det nyttraften, og han kom jo hjem nå, og de har allerede sikkert planlagt en fest.
Mm.
Så ting allerede det satt I spill, og så kan man være sånn... Shit, la oss høre på problemet Og det sikkert fordi hvis han vært borte I utlandet Og de liksom, og han har endt opp med å kjøre så hardt da, Så sikkert gjengen kjører ganske hardt de også Sikkert ganske ofte
ja.
Så da blir det litt sånn Skjønner greia de Men dette kommer litt brått på Da tar vi oss og Men herregud, man må jo egentlig ikke drikke da Kan ikke bare være en god venn Jeg har lyst til å si det Jeg skjønner jo selv at det vanskelig Men nå ble jeg skikkelig usikker
ja.
Hva med å invitere flere folk som ikke drikker da?
Det altså et samfunn liksom
Grunde,
ja, ikke drikkere
ja. Drikker ikke, inviterer med han Kristine
ja.
Danke
Du har, ja, bare en gjeng med folk
Nilsi ja.
Sånn, da har du en gjeng Og så har du med de, og så kan de henge
Altså jeg hadde blitt så irritert hvis jeg ble bedt på fest Fordi jeg ikke drakk, skjønner du hva jeg mener? At det sånn, nærmest som sånn partyfetisj Sånn, dere kan komme fordi dere har det til felles
sant,
At dere skal passe på vår eks-narkomane venn For en fornærmelse, da har jeg blitt sur
Nei, men jeg tenker at... Jeg synes det var en god idé det Marlon sa, at man tar sånn, Ok, vi skal sette oss ned og ha en skikkelig bra samtale Helst egentlig før nyttårsaften, kanskje det lurt
ja.
Og så snakker vi oss ut gjennom det her Og så sier man at man synes det vanskelig at man ikke skal drikke på nyttårsaften Siden det tross av nyttårsaften, og da skal champagne sprettes Hvordan kan man fikse det? Skal man bytte ut all alkohol med sånn der gøy champagne Brus, eller,
det godt,
eller går det fint?
Ja, skal alle tilrettelegge for en, eller skal han ene prøve å gjøre noe så at han blir en del av gjengen igjen?
Du, det et veldig godt spørsmål, det liker jeg. Det 100 som skal innrette seg etter en, eller det en som skal innrette seg etter 100?
Ja, klart.
Det ikke ett svar på det bestandig, Nei. Men det greit å ta med seg med, for ofte at den ene føler seg sånn, og det stakkars meg. Men noen ganger så tenker jeg det enklere hvis stakkars deg, jeg mener ikke at han skal være med og drikke på nyttårsaften, men jeg tror det en god idé å... Kanskje treffe han, som du sier, Markus, dagen før Høre historien Og hvis kanskje enten Paul Eller den som nærmest denne kameraten Som kommer hjem I julaften Hans allierte på nyttårsaften Sier sånn, ok, vi ser hvor langt det går liksom. Du er her til det, så lenge det ganske edrulig her, men når folk ikke klarer å holde seg innenfor huden sin lenger på en måte, så sier jeg fra liksom, så bestiller vi en taxi, så drar du hjem. For han, kompisen kommer jo ikke til å ha det kult med å sitte i stua hjem som fyr, hvor han ser sånn, nå er det 40 stykker her som skjedde seg her, og det er min skyld.
Ja, ja, det er sant. Ja. Han må jo inn i samfunnet nå, og det er jo samfunnet, det er et sted hvor alle drikker. Det er et godt sted å starte og sjekke hvordan det er å være på fest. Edru. Ja.
Men ok, okay, hva med dette her? Du har en kompis som har vært, han har reist rundt omkring, har vært i et fjernt land, og det er mye spennende man kan finne i land som er fjerne. Mm-hmm. Så hva hvis han, denne kompisen da, som har hatt en har litt annen erfaring enn resten av gjengen, at han tar med noe som kan erstatte alkoholen, som da gjør at alle andre blir på lag med han, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, at han har med disse sånn,
altså et spennende brettspill. Bare en slags dag.
Skysj, det er gøy.
Ja, for det kan jo ikke være et substitutt. Da er vi på brettspill liksom. Eller instrument.
Nei, jeg vet ikke, jeg tenkte kanskje noen sånne moropiller. Eller noe, eller noe,
moropiller.
Eller noe andre greier.
Jeg tror ikke en som liksom sliter med stoff holdt på å si skal begynne med moropiller.
Nei.
Hva er moropiller? Hva er det for noe?
Jeg vet ikke, dette er ting jeg har hørt. Det er dere to som er litt eldre her. Jeg ser etter dere.
Ja, men sånn antidepressiva liksom. Eller tenker du på ecstasy-piller liksom?
Nei, jeg vet ikke, hva er det alle de tragiske familiene, hva er det de liksom ender opp med å ta da, når alle liksom har kranglet hele kvelden på julaften?
Ja, det er vel Valium da. Det er vel Valium. Jeg tror ikke vi skal anbefale narkotikum til en eks-narkoman som kommer rett ut av rehab og spør folk om ikke drikke alkohol, men jeg lurer på om vi går for løsningen som er en todelt nyttårsaften. Prøv å ta det litt rolig, ta litt hensyn, og så må han sendes hjem. Men sørg for å treffe han før nyttårsaften, sånn at dere har tid til å sitte ned med han i ro og høre hele hans historie, så han føler seg sett og hørt og ivaretatt, og så må han ta hensyn til røkla på et eller annet tidspunkt på nyttårsaften.
Han har askebått klokka 12. Da smeller det.
Da smeller det klokka 12.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Og i dag har jeg med meg som mine to gode hjelpere, Markus Bailey fra Barnetv. Skal jeg plage deg med hele dag?
Det er hyggelig.
Ja, nå for tiden aktuell med Ballbingen på TV2 Sumo. Og Marlon, bedre kjent som Jonas i Skam. Nå går han siste året på videregående. Hoppet fra elektro til mediefag. Nei, hva heter det?
Helt riktig, ja.
Vil du være kjendisskolen, er det linje heter? Eller hva er det du studerer på denne media? Har du Hilde Hummelvold som lærer, er mitt spørsmål egentlig.
Nei.
For hun er lærer på en sånn linje. Det ser veldig fint. Men hva lærer deg? Sitter dere og ser på TV og sånn?
Ja, det er jo
veldig naivt spørsmål.
Reportasjer og journalistiske ting og tang og leserinnlegg og dramaturgi og masse greier.
Så du må gjennom alt, eller kan du velge den retning?
Ja, du må egentlig gjennom alt, men så kan du velge.
Og da kan du velge foran eller bak mikrofonen aktig?
Ja.
Hva velger du?
Bak kamera.
Ja, spennende. Jeg skal ikke spørre så mye mer om det. Jeg har et spørsmål til før jeg skal lese neste problem. Det er sivilstatus dere to. Markus, sist du var her, var du single? Mye kan ha skjedd på den tiden.
Ja, det kan det.
Du liker jo ikke å være sammen med folk så lenge av gangen, har du sagt.
Men jeg er for å si sånn, jeg ser etter noen å ha et nyttårskyss med.
Ja,
ja.
Du er up for grabs klokka 12
på nyttårskyssen.
Ja, hvordan er det med deg, Marlon?
Jeg ble akkurat invitert på Facebook til et arrangement. Sånn Loners 2018.
Ja.
Jeg tror det er liksom et sånn pekepinne på hvor jeg ligger da.
Kan du invitere meg på den?
Ja, sure.
Takk.
Ja. Da kan dere invitere med dere en som heter Jørgen også, for Jørgen har sendt inn et problem, og Jørgen er hans ekte navn, og han trenger ikke anonymitet, står det, for alle kommer til å gjenkjenne meg i beskrivelsen i denne mailen.
Oi, gøy.
Ikke alle da, men alle som sender han. Jeg er en single, 23 år gammel gutt, eller ung mann, kall det hva dere vil, og mitt problem er at jeg er single. Jeg har vært single i 4 år, og nå er jeg lei. Etter noen litt fumlende forsøk på dating, har jeg begynt å innse nederlaget. Samtale og kjemi er som regel ikke et problem helt i starten, men når samtalene beveger seg bort fra det overfladiske fakta og inn i materie, ja, så begynner problemene å hope seg opp. Jeg studerer nemlig teologi. Ja, jeg skal bli prest. Her møter vi med en gang et veiskille, og de reaksjonene jeg har fått til nå er enten at de deler livshistorien sin med meg, altså at jeg får en slags sjelesørgerisk rolle, eller at dama friker helt ut og stikker av med en gang. Det er liksom ikke helt vanlig å date en fremtidig prest, noe som jeg jo skjønner. Jeg ser for meg at assosiasjoner til et klosterliv presser seg ganske kjapt på, selv om det ikke er tilfellig i det hele tatt. Som om ikke det var nok, er en av mine store interesser strikking. Da en heterofil mann strikker, det ikke er helt A4, ender jeg ofte I vennesonen, eller friendzone, som det kalles. Så jeg lurer på, hva beste fremgangsmåte for ikke skremme bort det motsatte kjønn? Hva skal Jørgen, fremtidig prest og hobbystrikker, gjøre for ikke skremme bort jentene, eller altså presse de over I friendzone? Jeg ser at dere ler, og det greit, for dere har ikke truffet en som Jørgen før.
Nei, men dette, Jørgen, for det første Jørgen en fet fyr, fordi det at man kan strikke, det synes jeg sykt imponerende. Det jeg har lyst til å lære selv. Ok, dating, først og fremst, jo drit, og kjipt, og vanskelig. Han sier at han var single I 4 år, så han har hatt kjæreste før, og nå han lei. Og jeg kjenner inn den greia, den der, nå har det gått 4 år, nå vil jeg ha noen på en søndag, liksom.
Men 4 år som single ikke unikt, liksom, det synes ikke det så, det ikke så lenge, egentlig.
Jeg føler det bristepunktet til de fleste, I hvert fall gutta, hadde blitt med sånn, jeg lyst på kjæreste, nå vil jeg ikke være single mer. Og så så ikke stress. Det første gang, ikke stress, for det den første dumme tingen man gjør. Det at han selv sier at han liksom bikker folk over I en friendzone, sier jo at han en veldig sånn friendzone type. Altså på en måte, det at han selv legger opp typ, så bare ender jeg opp I friendzone, det betyr at du ikke prøver så veldig hardt, tenker jeg. Hvis du ender opp I friendzone, så sier du ikke fra at du liker noen.
Ja, for det finnes jo friendzone-folk som alltid liksom, hvor det ofte skjer, men det jo ofte også de beste folka, de hyggeligste folka, men de litt generte, så de ikke sånn, de stikker ikke ut tunga I enhver sammenheng, liksom.
Ja.
Men jeg skjønner at den vanskelig å komme seg ut av.
Ja. Den litt sånn, det mitt tips bare, det friendzone-grad, må du bare skjerpe deg med, og bare rip off the band-aid og si, hei, liker deg på en seksuell måte.
Åh, shit. Den
sånn,
beskjeden vil ikke ha på date, altså. Hei, jeg liker deg på en seksuell måte.
Jeg liker på en seksuell måte. Og det, men det prestegrannet, den er tricky.
Ja, jeg tenker, det første jeg tenkte på var jo at hvem det han har gått på date med? Fordi man skal bli prest, og det en viktig jobb. Du skal tale foran mennesker, du skal være et forbilde, og du representerer et helt hus, ikke sant? En hel kirke. Og de som da han har gått på date med, må tydeligvis ikke ha forstått tyngden av jobben å være prest, sant?
Mm.
Fordi at de bare... Men de tar han ikke for den han men en god ting jo at, sånn som han sa, at de bretter ut hele livshistorien sin, sant?
Ja.
Så de stoler jo, det jo liksom et element av de stoler jo på han de han har møtt, sant?
Og det at han klager på det, altså en rar ting en prest å klage på, det liksom, det hovedjobben din, det det du skal, det å hjelpe folk.
Jo, men tror du ikke det der friendzone kommer inn I bildet, fordi det øyeblikket jeg føler at jeg kan åpne meg helt for en mann, det all mystikk borte, da trenger jeg ikke, altså det jo hele poenget I bildet, så skal man jo juge og late som man liker fotball, og den musikken han liker, og, ikke sant? Men hvis man... På første date føler jeg sånn, der kan jeg jo si alt til Så tror jeg det fort blir litt sånn kompisaktig
Ja Kanskje han kan bryte et av de tilbudene At han kan juge litt selv
Ja
Å være litt mer mystisk
Være mystisk, ja Rett og lage sånn at det vanskelig for jenter å åpne seg helt opp første Det rart råd å gi, men her lurer jeg på om det riktig, liksom
Ja
Ja
Jeg håper han sånn Tinder, så sånn Tinder-presten liksom. Han jo et program som må bli vist på TV, tenker jeg. Det jo så interessant og gøy.
Ja,
en single jeg visste ikke at prest kan... Jeg har alltid tenkt at nonner og prester liksom har samme greie, men det det ikke. Prester kan ligge.
Prester kan gifte og ligge og...
Før ekteskap også?
Altså, I Norge det skal du jo helst
ja, men de
ikke
det. Gjør det liksom, de holder på.
Ja, jeg tror nok noen gjør det, men de skal jo ikke det da.
Tror du han... ikke skal ligge før ekteskap fordi da kan jeg skjønne at mange blir sånn jeg tror ikke jeg orker den commitmenten der
hvis ikke du dødskin på å gifte deg da da vet du at det kommer til å skje rimelig kjapt med han fyr der
men kan han ikke gå rundt og misjonere da, finne en solstråle I et land fjernt unna
ja
det eneste jeg tenker på at han har gått på date med veldig personer som ikke ser han for den han Og egentlig ikke verdsetter presten Men dra ut, reis litt teologi et vanskelig fag Han kan sikkert ganske mye
Ja, jeg tenker så, og det er det som vi starter nå. Det er ikke, han som nødvendigvis er problemet. Han må ikke stresse sånn. Nei. Bare ta det chill.
Jeg skal avslutte med en ting til deg, Jørgen, som skal ta med deg. Ikke stress, det vil jeg ta med. Du har bare vært single i 4 år. Du er en kul fyr, det vil jeg ta med meg. Og du må kanskje på en eller annen måte være litt mer mystisk, kanskje uten å likevel bryte de 10 bud. Og så vil jeg si en ting jeg pleier å si til folk som ikke får seg kjæreste hele tiden. Og dette her blir folk sure for noen ganger, i hvert fall de som får seg kjæreste hele tiden. Det er gjerne faktisk de kjedeligste folka som får seg kjæreste hele tiden, for de matcher med så mange, og de kan gå sammen to og to. Det er litt samme om det er Per Paul eller Espen Askeladd. For det er så mange av dem som kan bli sammen, de kan gå sammen to i gruppe hvor som helst over en lav sko. Mens folk som skal bli prester og drive med strikking, det er ikke så mange for deg der ute. Men den dagen du finner hun som passer til deg, så passer det så mye bedre. Det kunne ikke vært Per Paul eller Espen Askeløy. Det er bare henne. Så når du treffer the one, så er det kanskje the one. Mens i mange andres tilfeller så er det hundrevis av the ones der ute. Og det er også kjærlighet, men ikke den kjærligheten du kommer til å oppleve en eller annen gang. Men 4 år, det er ingenting for sånn som deg.
Siri og de gode hjelperne.
Anne-Marie ser tilbake på året 2002 med nostalgi, og jeg skal gjøre nesten det samme. Ikke helt tilbake til 2002, men tilbake på noen problemer som vi har hatt tidligere her hos meg, hos Siri og de gode hjelperne. Fordi det er jul, så tenkte jeg nemlig å høre litt hvordan det gått med folk som har hatt juleproblemer nå i denne førjulsstria. Kan du begynne med nissejenta som var usikker på om hun skulle fortsette å sende gaver til sin familie. Hun fikk aldri noe retur, og hun fikk aldri så veldig mye feedback heller på at de gavene hun sendte og brukte penger og tid på ble så veldig ivaretatt eller verdsatt, rett og slett. Så hun var usikker på sånn, skal jeg bare kutte det ut, eller? Hun fikk råd her hos meg av Torbjørn Risaksen og Ida Fladen, som mente det at for å bevare den gode julespiriten, så må du fortsette å gi. Hva hvis sånne som deg, som liker å gi gaver, hva om dere slutter å gi gaver? På et eller annet tidspunkt da, så slutter jo alle å gi gaver. Så hvis du først er en som liker å gi, så må du fortsette med det, selv om ikke du får all den tilbakemeldingen som du både fortjener og som du har behov for. Nissejenta sendte mail, hun skriver: takk for at du tok opp mitt problem. Etter at jeg sendte mail, så kjente jeg at søren heller, noen må holde julestemningen oppe og tradisjonene ved like. Så derfor så har jeg kjøpt julegaver og sendt dem til familien. Hvis vi ikke har noen tradisjoner, vil jo alle dager og år vært helt like. Jeg tenker at neste år så skal jeg følge rådet deres om å sende en julehilsen eller et julekort med en blomst. Som dere sier, så handler det jo om å gi dem opp oppmerksomhet og gjøre dagen litt mer spesiell enn andre dager. Vi får se hvordan mottagelsen blir neste år, og jeg skal uansett fortsette å gi. God jul og godt nyttår, hilsen nissejenta. Takk, det kommer jeg i julestemning av. Nettopp det at du fortsetter å holde på julespiriten, selv om det ser ut til at den er i ferd med å forsvinne rundt deg. Vi fikk også inn, vi har hatt juleproblemer i hvert fall siste måneden, og 9. desember så var Sigrid Bonde Tusvik og Mats Hansen hjelpere her, og da fikk vi inn et problem fra en dame som var usikker på hvordan hun skulle pynte til jul. Dette tror jeg er et problem som mange mødre har, fordi man har jo kasser på loftet med julepynt lagde av doruller og i det hele tatt som barna har dratt med seg hjem fra barnehagen. Og det er jo veldig, veldig koselig, og det er en god stemning i det, men så er det litt vanskelig å vite, skal jeg bombardere eller huset med dorullnisser, eller hvordan skal jeg gjøre det? Og i hvert fall for oss som er så fascistisk opptatt av interiør, at alt annet er en forstyrrelse, så kan det akkurat det der, selv om det er koselig, lugge litt grann. Fått en mail fra en dame som syntes det var vanskelig å vite hva hun skulle gjøre med julepynten til barna, hvor hun blant annet fikk et veldig, veldig godt råd, som er: pynt sammen med barna og begynn med den kassa der deres julepynt er. Begynn sammen med barna, pynt med deres julepynt på deres rom, og innen den julepynten både er brukt opp og barnas tålmodighet er borte, så kan du fortsette med din pynt i de andre rommene der. Genialt! Takk for herlige råd, skriver hun. Jo da, de har sin egen pynt på rommet, men det blir sannelig ganske mye etter flere år i barnehage og på skole. Jeg har klart å nappe ut de tingene som lyser lang vei at kun er laget fordi de må. Vi har mange ting som jeg elsker og som har sin faste plass. De med store lykke har min datter arvet mitt syn på pynt, så flere av tingene hun har laget bare hun selv må få lov til å kaste i ovnen. Så nå har vi all den fine julepynten de har laget på plass i stua. Det jeg ikke setter selv pris på, altså rosa og blå julepynt for eksempel, er på ungenes rom, og litt er på vei til gjenvinning. Tusen takk for hele program. Hilsen evig podcastlytter som ikke liker musikk. Synd du ikke liker musikk, for det skal du få nå. Her får vi høre Eva Max, dette Sweet But Psycho.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Mitt navn Siri, og dagens gode hjelpere Markus og Marlon, og dere kjenner hverandre litt.
Ja, ja vi gjør det. Homies.
Vil dere påstå, dere på sånn utlevere julegave, homie? Dere så, nei, kommer dere til hverandre julegave i år?
Nei.
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 Kanskje neste år?
Nei.
Nei. Jeg liker
at det var så brutalt. Det var ganske brutalt liksom. Det var så at du bare nei, det skjer ikke.
Det er greit å være still mot alle, men tenk å gi gaver til alle da.
Nei,
nei, det skal bety noe faktisk.
Ja.
Jeg og Marlon skal vi fastslå nå at vi skal alle være indre sirkel. Er det det du sier, ja? Vi skal bare alltid være ring tre omfra hverandre. Sånn, bekjent og hyggelig.
Ja.
Men ikke
ja.
Gode venner. Ok, det var litt trist. Jeg blir lei meg. Men okay.
Vi skal over til noe tristere, hvis det noe trøst. Okay. Det en jente her som har vært kjæreste med sin kjæreste i over 2 år, og de elsker hverandre. Men ting jo selvsagt ikke som det skal, ettersom jeg skriver mail til dere. Kjæresten min har røyka litt, men salg jeg helt imot, for det kan være skadelig for andre enn seg selv. Nå har han begynt med nettopp det. At jeg sier at jeg ikke liker det, har ikke noe å si. Jeg har konfrontert han med det og sagt at nok nok. Men på toppen av dette så han deprimert. Men jeg tror ikke han selv ser at bruken og salget ikke gjør dette noe særlig bedre. Jeg vil være den gode kjæresten, jeg vil hjelpe, men nå vet jeg ikke lenger hva jeg skal gjøre. Så hva gjør jeg? Jeg legger rundt ballen over til dere, Markus og Marlon.
Yeah.
Hva gjør man med en kjæreste som driver med bruk og salg av narkotika, og i tillegg deprimert?
Jeg tenker hvis det ikke særlig bra.
Godt punktum. Observert
ja, det, hvis hun imot det
ja.
Så vel det noe man skal komme seg det, da kan man vel sette ultimatum. Det jo ikke en bra ting, men det, man kan vel si sånn, dette her går ikke. Og hvis du, if you love me, stop it.
Ja.
Og så stopper han nok. Hvis han ikke er glad nok igjen, så stopper han ikke. Og da vet du at da gir du ikke å waste med tid på det.
Vil du være sammen med en fyr som mer glad i pipa enn deg?
Ikke sant?
Det mitt spørsmål. Jeg jo ikke så glad i ultimatumer selv, men det kan hende det måten å gjøre det på her.
Ja.
Hva ser du for at du ville gjort, Marlon?
Jeg tenker at et ultimatum hadde funket bra. Kanskje hvis du virkelig har liksom, hvis hun virkelig har lyst på en endring, så kan hun jo ta han med bort fra dette her, på fjellet, eller bare dra vekk. Så han liksom mister muligheten til å gjøre det en liten periode, og så skjønner han kanskje Hva det går ut på da, at kjærligheten mellom han og kjæresten kanskje mye større enn det selgingen hans. Men så hun sa at han var depressiv også, så det forvansker ting ganske mye. Men når hun skriver at hun, når hun sier at hun ikke synes noe om det, at det ikke har noen innvirkning på han, så og hun synes bruk er ok, men salg, for det kan jo skade flere mennesker, så kan du jo faktisk vise han hva slags skade det gjør med folk da.
Ja, vise han den delen av verden. Da.
Ikke sant?
Ja.
Vise han verden, hvem er det som liksom sliter med at det er, hvem er det som faktisk tjener på at man selger narkotika, og hva er det som går gærent, og hvor mye smuggling, og hvor mye menneskebruk, og tvangsarbeid, og ting er det, kjipe ting som er det som kommer ut av dette her.
Foreslår du en slags fieldtrip til Colombia? Er det det
synes jeg er høyere? Kan du begynne med å se på Narcos på Netflix, og så...
Det er enklere og billigere, ja.
Det er enklere og billigere, og så dra til Colombia. Problem start.
Ja, eller i hvert fall bare få han ut av tåka liksom, på en slags måte. Men da må du gjøre noe, du må blåse den vekk da, på en måte, da, men du tenker at du må gjøre noe hardt.
Jeg liker veldig godt at du sier det, fordi det jo to veier å gå. Enten så kan hun gå fra han, tenke sånn, det der blir ikke jeg med på. Ultimatumveien, det der blir ikke jeg med på. Da sender hun jo han antageligvis ned en vei hvor det kommer ikke til å gå bra med han. Og det liker man jo ikke. Hun jo glad i fyren, vil ikke se at det skal gå så dårlig med han. Men jeg tror hvis hun velger andre veien som å hjelpe han, så tror jeg ikke hun klarer å hjelpe han ved å bare fortsette at jeg i den leiligheten og i den vennengjengen og i det miljøet og sier sånn, ikke gjør det, jeg liker det ikke, jeg kommer til å gå fra det, altså. Og så bare tralter dagene går og er helt like. Så jeg tror enten må du røske opp med rota og gjøre noe helt sånn insane, eller så må du gå fra han, det er de to. Og hun sier jo at hun vil være den gode kjæresten og hjelpe. Og kanskje det å hjelpe er å, via Narcos til Colombia,
ja.
At det er det som er liksom veien for disse to.
Ja.
Men med tvang, for han kommer jo ikke til å si ja til det.
Han kommer jo ikke til å synes at det er kult.
Skal hun tvinge han da? Er det det som kalles tough love?
Ja.
Jeg merker jeg bruker mye engelsk i dag, fordi dere er så unge.
Word of.
Ikke få meg ut på den glattisen der. Det høres ikke bra ut. Det høres ikke bra ut.
Nei, men helt, det er klart det. Hvis du, Erna var jo nylig ganske flink på det spørsmålet på sin, når det kom til narkotika.
Ja.
Men nei, jeg vil ikke. Og brutal når det kom til legalisering av marihuana.
Ja.
Og da kan du være akkurat som Erna, bare si nei, jeg vil ikke det her.
Finn din indre hjerne-Erna.
Din indre hjerne-Erna.
Sett på Narcos og bestill flybilletter til Colombia og røsk opp. Og hvis hun ikke klarer å hjelpe han på et eller annet tidspunkt før det blir selvdestruktivt, så må hun jo la noen andre hjelpe han på en eller annen måte.
Ja.
Ja.
Da kan du bli med den der nyttårsgjengen.
Ikke sant?
Sånn har man kompisen. Da kan de linke opp, snakke om problemer og ting, og så kan de ha gøy edrefest sammen.
Vi må boke Spektrum snart, fordi vi ferdig med å fylle det med folk som trenger en litt alternativ feiring. Lykke til til deg. Jeg håper at dere finner ut av det. Du må i hvert fall finne ut av hva du ønsker å gjøre med dette her. Stille et ultimatum, se om det hjelper. Eller sett på narko, se om det hjelper. Ta det videre. Her tror vi du må sette litt sånn hardt mot hardt i en eller annen retning. Enten i retningen ultimatum, eller i retningen røske opp med rota, og dra hele veien til Colombia og vise han verden, få han ut av tåka og så videre. Håper det går bra med deg, og håper det går bra med han.
Siri og de gode hjelperne.
Thank you next, synger hun Ariana Grande, eller Ariana Grande, som man antageligvis skal si. Dette har jeg snakket med Marlon og Markus om tidligere i dag, dagens gode hjelpere, at det noen gang har føltes litt pretensiøst å uttale ting på den måten det skal uttales. Er dere enige?
Yeah, I would just live your life, you know?
Nå var du britt, jeg så på at du var sånn fyr som snakket veldig sånn amerikansk, og som antageligvis sier Ariana Grande.
Nei, men jeg blir en ærlig ting.
Ja.
Med nordmenn greier jeg ikke å snakke engelsk, jeg greier ikke å snakke engelsk med nordmenn, for da blir jeg sånn der, you know, but only, only. Men hvis det kommer amerikaner, da kan jeg bykke over.
Da blir du amerikaner, ja.
Hakker sjans til å liksom få den Ariana Grande, det får den ikke ut.
For det er litt flaut.
Ja, det er dritflaut.
Jeg tror jeg skulle klart det liksom. Inni hodet mitt hører jeg perfekt amerikansk uttale på det meste. Men ut, vi får flaut.
Men det er fordi det er nordmenn i bygget. Hvis du drar til Kalifornien nå, så greier det dem en gang. Men det er noe med at når andre nordmenn er her, så blir man bare sånn, but you know, you got to be jovial sometimes. It's just the way it is. Det går ikke an å bare være amerikaner. Det er ingenting som er verre enn folk som går rundt og liksom bare switcher helt om. Bare, I'm just wondering if we could go down to the 7-11. Nei, det er ikke sånn du prater. Nei. Go down to the 7-11 og sånn der.
Har jo sett noen intervjuer på Senkveld med Stian Blipp og folk fra andre land innimellom. Han er jo grådig god i engelsk da, den gutten. Men det, jeg blir flau.
Det er vondt.
Marlon velger å ikke si noe der. Det er veldig profesjonelt av deg, Marlon. Du må derimot uttale deg på dette problemet som jeg nå skal lese. Jeg er en jente på 20 år, kall meg Eva. Jeg har en kjæreste som jeg har vært sammen i nesten 4 år. Han er 21, la oss kalle han Oliver. Oliver Eva altså. For cirka 6 måneder siden kjøpte vi oss et hus sammen. Og planen har vært at vi skal bo her til neste studieår begynner. Og da leie ut huset mens vi begge studerer. Men det her problemet begynner. Min samboer vil ikke studere likevel, og jeg er selv veldig i tvil. Han har fått tilbud om en god stilling i en butikk, som han kan få videre jobb innenfor samme kjede. Dette er en jobb jeg vet han vil ha, og er i nærheten av hjemme, så han kan bli boende. Jeg trodde jeg visste at jeg ville studere, men nå er jeg også i tvil. Og jeg har blitt enda mer i tvil nå som samboeren mest sannsynlig blir her. Det finnes flere steder for meg å studere som er nesten i nærheten av hjemme, så jeg kan bli boende. Og om jeg velger det, så kan jeg fortsette å jobbe der jeg jobber og bo der jeg bor. Det som får meg til å tvile er at jeg er redd for ikke å ha det ultimate studentlivet. Det negative med å eventuelt skulle vente er at alle lurer på hvorfor jeg ikke studerer allerede. Studielånet mitt fra folkehøyskolen fortsetter å gå ettersom jeg ikke studerer. Jeg blir for gammel til å søke på skolepoengene om 2 år og må konkurrere med konkurransepoengene. Dette sier meg ingenting, men tydeligvis dumt da. Nå lurer jeg rett og slett på hva jeg skal gjøre. Hilsen hjelpesløs 20-åring. Altså her har vi litt sånn sliding doors. En 20-åring som kan bli boende i hus med kjæresten sin, få seg jobb. Eller gå, ta litt sånn halvveis, studere i nærheten. Eller røske opp med rota, stikke et eller annet sted og studere noe greier.
Ja.
Jeg kjenner at jeg får helt angst.
Ja.
Men det er jo fordi jeg bare er så... tenk å ha hus da! Du, som 20-åring liksom.
Sær?
Ja.
Sær? Det er som at jeg skulle hatt hus om ett år. Jeg kunne aldri tenkt meg det. Det er ansvaret, ikke sant?
Hus og samboer! Oi, oi.
Jeg får begge dere to ristet på hodet og måtte, altså mye utpust.
Ja, men det er så imponerende at, at man er så ung og får til så mye så tidlig.
Ja.
Derfor skjønner jeg all den angsten hun da får med sånn der, oi, kanskje jeg bare ikke har hvis du har en følelse i kroppen som sier at kanskje jeg burde gjøre noe, gjør det. Gå ut, studer, leve av livet. Det blir utrolig vanskelig med en hubby-bubby, håper jeg å si, lovey-boy som er hjemme mens du er ute og lever livet.
Ja.
Er ikke lett. Men kanskje det er nødvendig for at du skal slitte å kjenne på den der hva kunne jeg gjort? Det er ikke noe verre enn du er 30 år så bare, jeg kunne ha liksom, gjort det og det. Men gjorde det ikke.
Jeg har alltid tenkt at det er en klisjé, for jeg er glad i liksom, trygge, gode, rolige ting. Liksom. Har ikke lyst til å oppleve verden og i det hele tatt. Så alltid sånn, at jeg kunne angre på at jeg ikke dro på og sånn. Har jeg alltid tenkt. Men det gjør man, ass.
Ja.
For nå er jeg 40, jeg tenker sånn, jeg skal kjede meg ganske greit de neste 40 årene, for herfra ut nå, at nå er det ikke noe mer. Liksom. Nå har jeg det huset, de ungene, den bilen, den mannen og greien. Sånn. Nå er det tralt herfra ut. 40 år til! Og tenk deg, hvis jeg skulle gjort det fra jeg var 20, da hadde det vært 60 år med tralt! 60 år!
Nei.
Nei, det tror jeg ikke er så lurt.
Nei, jeg tenker, hvis du har lyst til å leve det ultimate studentliv med liksom gjøm-gjøm-nudler annen hver dag, og knekkebrød, har liksom noen andre svettede sokker inn på knekkebrødene dine, inni det kleine skapet, og bo med masse mennesker som ikke rydder opp etter seg, som har katt, og det er kattår overalt, gjør det.
Ja.
Ferdig, selv huset.
Selv huset.
Gjør det, selv huset, studer, fiks det der lånet ditt, og hvis du føler, hvis du tenker, jeg kunne ha gjort det, jeg burde gjøre det, ja, men hva hvis det, hva hvis det? Gå, Test studiet. Funker det ikke, så ikke gjør det.
For hun er jo i en situasjon hvor hun har det jo ganske stabilt og greit, så hun kan jo gå og studere, og så komme tilbake igjen til Oliver.
Ja.
Ja, Oliver Twist. Og bare, det, sånn gikk det. Nå er jeg tilbake igjen.
Og til og med hvis hun trenger en fornuftig grunn, som ikke bare er sånn stikk og lev livet, liksom, så er det sånn å leie ut et hus, god inntekt.
Ja.
Oliver kan bo på en billig hybel sammen med kompis etter en sted, mens du stikker til Tromsø og studerer. Og så har dere morsomt liv og glede deg til å se hverandre i helgen og alt mulig sånn, mens huset bare står og genererer penger. Ja, ja. Genererer penger, så når du flytter tilbake dit, så kan du så kan puste opp fra første til fjerde etasje om du vil, med en utdannelse i sekken, og du har levd livet. Og så vet ikke jeg hva som skjer mens du studerer i Tromsø. Kanskje du blir dødsforelsket av en 60 år gammel dame. Jeg aner ikke. Jo, men ting skjer.
Jeg er veldig med på den der. Ja. Leie ut huset.
60 år gammel dame, eller?
begge. Leie ut huset til 60 år gammel dame.
Ja.
Altså, er det noe, og så føler jeg litt at bestemoren min fra USA snakker, men den der utdanning.
Ja.
Få deg den utdanningen. Det er noe ved det, altså. Gjør det. Det er alltid lurt.
Men Oliver skal ta den jobben, ja, og bli boende i nærheten og jobbe seg opp i det firmaet, ikke sant? Sånn at han kan bli butikksjef. Altså, de to rikeste gutta i byen der jeg bor nå, de har jobbet seg oppover i Kiwi-næringen, ikke sant? Imponerende greier. De kjører fetest bil i bygda, for de har jobbet seg oppover i Kiwi-næringen. Ja,
men da kan hun ha studert ved siden av og gjøre andre gøye ting.
Ja, det er sant. Men Oliver har ikke sendt inn mail, så han gidder ikke å hjelpe. Det har derimot du, Eva, gjort, og vi synes at du skal leie ut huset, dra til en stor by et eller annet sted, i Norge eller utlandet, studer. Er det feil? Huset står jo der. 3 måneders oppsigelsestid på utleie, så flytter dere bare hjem igjen. Ut og leve livet.
Siri og de gode hjelperne.
Ina Wroldsen og hennes Strongest hørte vi der, en låt jeg tror vi vil for alltid forbinde med året 2018. Av andre fine gode ting som skjedde i 2018 vil jeg trekke fram Adam og Tore, som var mine gode hjelpere den, ja, var det den 11. november de var der? Ja, det var den 11. november. Sammen er de jo helt utrolig morsomme å høre på, og flinke er de også til å gi råd. Og jeg følte meg 100% trygg da jeg ba de hjelpe en mann som var i forhold med en annen mann. Men til tross for at han elsket denne mannen, så drev han likevel og surret rundt med en tredje mann, som han rett og slett hadde et forhold til. Og det virket ikke som han hadde sånne enorme moralske kvaler med det. Men han spurte likevel Adam og Tore hva de mente at han skulle gjøre med denne elskeren, og hva han skulle gjøre med denne kjæresten han jo faktisk hadde. Adam og Tore hadde mye å mene om dette, og du skal få høre noe av det.
Det der med å forelske seg, det er jo testen i forhold hele tiden, fordi man møter nye mennesker hele tiden. Kjærlighet og kjæresteforhold handler ikke om å være nyforelsket hver eneste dag. Så jeg vil jo si at det beste du gjør er jo å dumpe den kjæresten du er sammen med, fordi han fortjener bedre. Det er det dette handler om.
Ja.
Du har andre ting du kan gå ut med, men det at man skal drive opp og dra folk, synes jeg er forferdelig urettferdig og en utrolig vond greie for de. Ja. Og da er det bedre at de helt uten å vite noe sier dette funker ikke for meg. Du klarer ikke å slå deg til ro der, og det å være glad i noen, det er ikke grunn god nok til å såre dem. Synes Nei. Jeg.
Først, så jeg skal være en kort prosess her og si at jeg er ganske enig med Tora at her bør du jo bare enten altså nei, du bør gå hjem og gjøre det slutt.
Det er klart at den nye spenningen er jo alltid gøyere. Det er det det er, sånn at hvis du fortsetter på denne greia her nå, så kommer du til å bli sammen med en person, og så kommer du til å finne en annen på en fest som er kjempesjarmerende, for det er jo det vi vender oss til når vi driver av sex med nye mennesker hele tiden, ja. At sex er lik spenning. Og det er det ikke. Så enten så er du et menneske som ønsker å være i forhold, så er du ikke det. Og der synes jeg det er veldig viktig at du er åpen på det, sånn at du kan finne en annen person som er enig i at det skal være være åpne og kunne ha andre.
Så du er helt enig om at ikke skal si noen ting om Markus til Stian?
Jeg tenker, må han si noe i det hele tatt?
Han må jo gjøre det slutt. Det er jo greit, ikke bare plutselig forsvinne og aldri komme tilbake igjen på en måte.
Ja, jeg tenkte han trenger ikke si noe i det hele tatt. Han kan bare fortsette sånn.
Fortsette å leve dobbeltliv?
Ja, går han det da?
Det går, folk driver jo med det.
De gjør jo det.
De gjør det.
Ja.
Jeg synes det er veldig respektløst. Nei, stakkars Stian, ta også
Dump Stian, ikke si noe.
Nei, og så får du heller bare finne en annen. Neste gang så får du gå inn i et forhold, så får du si dette er det jeg ønsker, tydeligvis.
Og så håper dere at Markus gjør det samme mot Jakob, ikke sant? Ja. Så han får smake sin egen medisin. Ser det,
det hadde jo vært, ja, altså litt bitter er det lov å være. Og så håper jeg at jeg stikker på byen en dag og møter Stian, det hadde vært koselig.
Ja, Stian er som en hyggelig fyr.
Ja.
Det er noen av de tingene Adam og Tore mente om hvorvidt du kan ha en elsker og en kjæreste. Hvis du vil høre det i sin helhet, så må du laste ned podcast altså fra den 11. november. Fått en mail fra denne mannen som takker for at vi tok opp problemet. Rådene deres fikk meg til å tenke, men jeg gjorde nok litt det motsatte av det dere tipset meg om. Jeg kuttet kontakt med gutten jeg møtte på SI og har tatt kontakt med en psykolog for å prøve å bli klokere på hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og for å få tips til hvordan jeg kan unngå å gjøre lignende ting i fremtiden. Uansett, jeg må skjerpe meg, og jeg elsker kjæresten min nok til å vite at jeg aldri skal gjøre noe slikt mot han igjen. Jeg er så heldig med den kjæresten jeg har. Kanskje skulle det dessverre et stort feilgrep til for å forstå at det jeg har er så bra. Tusen takk for hjelpen, jeg skal bruke julen til å være en god kjæreste for kjæresten min. Ønsker dere en god jul. Hatt mange utroskapsproblemer opp igjennom, og det er faktisk en del av de som mener at ved utroskap som ikke betyr noe for deg, så skal man ikke belemre kjæresten med det. Jeg vet om flere gode hjelpere som har sagt at dersom min kjæreste skulle funnet på å være utro, så vil jeg ikke vite det. Hvorfor skal det ødelegge mitt liv? Men der vet jeg at folk er veldig delt. Det er også de som er steile på den andre kanten, som mener at selvfølgelig skal jeg vite det alle andre vet. Jeg må vite alt om min kjæreste, og jeg må kunne ta det valget. Så jeg skal ikke legge meg i den ene eller den andre leiren, fordi så vidt jeg vet har jeg ikke opplevd dette enda. Jeg synes det vanskelig å vite hvordan jeg eventuelt ville reagert hvis jeg fikk vite noe jeg skulle ha visst for lenge siden. Prøv å holde unna da, folkens. Det aller letteste for alle er jo hvis man bare lar det være. Fristelsene er mange, konfektboksen er stor. Men noen ganger må man bare forflytte seg til et annet rom. Ikke stå, hvis du vet at du har saken for konfekt, så må du ikke være i selve konfektrommet. Da må du gå ut i dagligstua eller et annet sted i huset, hvor fristelsene ikke er så store. Alt dette er metaforer, men det kan også brukes helt praktisk. Utroskap og sjokolade er jo nesten to sider av samme sak. Mulig jeg har hodet litt for langt dyppet ned i ribbefettet akkurat nå, så jeg ikke tenker klart, men jeg vil påstå at det er nok så korrekt. Jeg ønsker deg fortsatt en gledelig jul der du måtte befinne deg. Og vi skal høre Astrid S med ikke en julelåt, men jeg synes allikevel den passer. Dette er Emotions.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg har et problem som jeg synes rett og slett er veldig kinky. A, fordi jeg ikke vil være et rassøl. B, fordi jeg er en tier på konfliktskjedsskalaen. Er dere kjent med konfliktskjedsskalaen?
Ja.
Markus, er det? Er du, Marlon?
Nei.
Det vil si at hvis du er tier på konfliktskjedsskalaen, så skyr du, du tar aldri konflikter. Du tør ikke å ta opp noen ting. Og er du en ener, så er du gaute, grøtta, grav. Altså, du elsker det, på en måte.
Okay.
Here we go. Jeg og venninna mi synger i kor, og det har vi gjort et par år. Dette gjør vi et par kvelder i uka, vi elsker det begge to. Både sosiale og selve syngingen. Problemet er at venninna mi er totalt tonedøv og synger altså så falskt. Ja, nærmest som ei kjære. I starten tenkte jeg at dette vel ikke så farlig, og vi gjør det først og fremst fordi det gøy, men nå merker jeg at de andre I koret har begynt å gi uttrykk for at de ikke synes at venninnen min noe særlig tess når det kommer til synging. De har begynt å snikekskludere henne mer og mer. Og det værer seg på chatgrupper, øl og middager hvor jeg invitert, men ikke henne. Og jeg tror ærlig talt det fordi de vil at hun skal føle seg ukomfortabel og slutte I koret. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg synes jo helt ærlig at hun synger sinnssykt surt selv, men jeg vil jo ikke såre henne på noe som helst måte. Samtidig som jeg lurer på hvor selvinsikten hennes har tatt veien. God jul! Hilsen Pia.
Wow.
Wow. Finnes det Mean Girls I kor? Det kanskje det sykeste.
Det der det finnes.
Det gøy.
Hvor var det hun var på konfliktskyskalaen?
10.
Hun var på 10'eren?
Ja.
Ok. Jeg kan bare si sånn at jeg har sunget I kor. Jeg sang I kor fra 1. til 6. klasse på barneskolen. Mm-hmm. Og det var veldig lett. Å høre hvem som syngte sang surt. Og det var jævlig irriterende. Jeg husker det faktisk til den dag I dag, at det var jævlig irriterende.
For kan det ikke forplante seg også? Fordi jeg sliter med å synge samme folk, for jeg kopierer det de gjør.
Så
hvis noen synger surt, når jeg synger nattasanger for datteren min for eksempel, hun begynner å synge, så begynner jeg å synge sånn som henne. Og ja. Da mister jo alt melodi.
Nei. Og... Å herregud, for et dilemma. Så jævlig. Ok, var det hun sa, hun vil ikke være et rassøl. Og så kan hun ikke ta. Og så kan hun ikke drive med konflikter. Ok, bare hør på liksom alt det kjipe som skjer nå. For at hun ikke tør å gjøre noe. De snikekskluderer henne. De baksnakker henne. Alle vet at hun ikke kan synge. Men hun fortsetter å synge. Sikkert, hva med en person som leder dette koret?
Ja.
Personen vet Og så klart at hun ikke kan synge. Men så er det ingen Det ingen som har sagt ifra. Så alle bare går og lyver til seg selv om at det en person som liksom skal synge fint, men ikke gjør det.
Det ikke bare en som har konfliktsky I dette koret.
Nei. Og så liksom tenk, se på deg, hvor stort det koret da. La oss si det er 20 stykker da, som går liksom og ikke, si, ikke liksom tør å si ok, du kan faktisk ikke synge.
Men grunnen til at Pia ikke vil si noe fordi hun ukomfortabel med å ta den konflikten fordi det flaut. Men må jeg tenke på at det mye vondere for venninnen at det 20 stykker som ekskluderer henne og baksnakker henne enn at en god venninne sier fra sånn, vet du hva? Du synger ikke så fint. Jeg skjønner at det en kjip CVI, men det kan jo ikke komme som lyn fra klar himmel.
Nei, men også det sånn, det lov, nå vet ikke jeg hvordan kormiljøet da, men på en måte, det ikke liksom sånn...
Det vet
sånn,
Marlon, ja. Bare spør.
Ja, men hvordan det sånn, så på et fotballag da, så har du A-lag og B-lag og alt det der. Hvis du med I et kor, og du ikke kan synge, blir du ikke skittet ut av det koret da? Ikke det en sånn greie sånn, nei, dette går ikke, du kan ikke være med I kor og ikke synge I. Så det vel ikke...
Ja, så trodde jeg sånn, faktisk at det var litt rande sånt at, Men det, at, ja, det korlederens oppgave å si sånn,
det sånn, det breddekor? Det. Det sånn, nei, alle skal få lov til å være med uansett altså, og det at det... Og en annen ting som jækla rart, for det ligger noe annet der det ingen, Jeg kan ikke tro på at det noen som ekskluderer noen fordi de ikke kan synge. Det gir man vel totalt effig.
Ja, for man kan vel drikke øl og spise pizza.
Ja, ikke sant, hva har det med
saken? Jo, men det en taktikk, fordi ingen tør å si det som det Så da tenker du sånn, hvis vi bare får henne til å ha det helt forferdelige livet sitt, så kanskje du slutter med kor og alt annet som bringer glede.
Og så kan vi henge på privaten igjen. Ja. Nei, vet du hva?
Ja, det rart.
Jeg synes det rart, og det, med tanke på at de synger, og de begge elsker å synge, så det liksom en ting alle de koret gjør, for at de synes det en kul hobby å drive med, da. Så alle har lyst til å ha det gøy, men du må jo også være flink for å ha det gøy. Og jeg bare sier at det, når det liksom, jeg 20 stykker da, i et kor, så kan du jo, hvis du ikke tør å si at du synger ikke bra, så kan du få en av de andre 20 stykkene til å kanskje komme med et hint om at du ikke flink til å synge da.
Ja, og så tenker jeg også at kom inn på neste kor-time og lage en ny versjon av den Friends-sagen og bare syng I'll be there for you even though all these other kor-bitches are horrible. You are not that good to sing, but I love you still. Ha en sånn svær ekstravagansa-greie og bare syng I vei og vis kjærligheten til din venn som din venn, og det viktigere enn alt enn de der kordamene som skal være sånn Lindsay Lohan Mean Girls mot en dame som ikke kan synge. Det er det dummeste.
Så du mener at Pia skal støtte venninnen sin? Det liker jeg veldig godt at du sier. 100%.
Ja.
Men skal hun også gjøre henne oppmerksom på at hun synger surt?
Ja, men hva for alt hun vet, hun har ikke tørt å si noe. Hun bare hvis hun vet at hun synger helt for jævlig, men hun bare synger fordi hun liker å synge.
Jeg synes livsløyden på den syngegreia bedre, og at hun heller tror at hun litt flink til å synge, altså for alle å være sånn. For den å få vite at du ikke så god til å synge, vond, altså. Hvis du tror at du flink.
Ja, men livet hardt, mann. Verden urettferdig. Kan du ikke synge, så kan du ikke synge.
Skal de gi en solist opptreden, for eksempel, sånn at hun hører det selv og ser hvordan rad etter rad i kirken bare tømmes?
Ja, men det litt sånn når man på, jeg husker når vi var på Idol og sånn, og folk gikk inn for å synge. Alle de som med tror jo de flinke.
Ja.
Og det mange som ikke flinke.
Så de hører det ikke. Ja, det det som skummelt.
Ikke. Man hører det ikke selv. Og jeg tror også mange ganger at jeg ganske god på å synge. Og jeg fikk ganske klar beskjed i, når jeg var på den musikale Book of Mormon, at du er ikke den flinkeste her i det hele tatt.
Nei, men der nivået veldig høyt da.
Skyhøyt!
Men da fikk du vite det. Men, og hva skjedde da?
Ja, og da var jeg sånn, ok, greit. Og det var litt vondt. Jeg var litt vondt. Men jeg lever fortsatt.
Du lever fortsatt,
ikke sant? Og herregud, jeg har heldigvis en fin personlighet.
Men, fikk du være med de ute og spise pizza og drikke øl og sånt?
Ja.
Ja, ja,
de var ikke sånn. Jeg mener at det koret der må bare droppe en gang.
Ja. Og så vil jeg si det faktisk, Pia. Jeg er sikker på at hvis du, mens du drikker øl og spiser pizza, bemerker, det tør du ikke da, for du er konfliktsky, men hvor kjipe de er som ekskluderer, så tror jeg det er bare en som trenger å si det høyt før alle tenker sånn, oh, herregud, ja, nå er vi sånn, nå er vi Lindsay Lohan, hele gjengen. Og da tror jeg de også går til å se hvor teite de er, og la altså den jenta få lov til å enten være med i koret, i og med at hun synes det er gøy, eller så må du få korlederen til å gi beskjed om at du synger ikke så fint, så jeg legger deg bare på midtpartiene eller et eller annet. Det må jo finnes en løsning her. Et eller annet klarer hun å synge.
Sant?
Ja. Du kan synge Ane. Pia, vær en god venninne. Du trenger ikke å gå inn i konflikt med venninnen din, men du må sørge for at hun ikke blir ekskludert. Hvis ikke, så er du en dårlig venninne. Da er du det rasshølet du ikke har lyst til å være. Vær heller karret ned på åtteren på konfliktskalaen. Da er det mye lettere å ikke være rasshøl. Det færre rasshøl der, for å være helt ærlig. Rasshølene finner du stort sett på 9 og 10, og på 1 og 2.
Mm.
Vi mellom der, vi klarer oss helt fint. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til et juleproblem, det faktisk dagens eneste juleproblem. Jeg tror vi såpass nærme jul nå at folk tenker sånn, det for sent, det fucked. Jul har blitt ikke hyggelig i år heller. Kanskje neste år. Men her kommer altså dagens juleproblem. Jeg tante, en meget ung tante. Jeg bare 21 år gammel, men jeg har en storesøster som har fått barn. Vi skal alle feire jul sammen i år hjemme hos mor og far. Jeg som yngstemann i flokken har alltid vært litt sånn, ja, jeg ligger på sofaen, pysjen, mamma må mase for at jeg skal dekke på bordet. Ja, jeg litt drittunge rett og slett, men jeg tenker at jeg barn til jeg får barn. I år, for første gang, kommer det jo barn som yngre enn meg. Det kommer en toåring. Og mamma har bedt meg oppføre meg litt mer voksent. Hun vil at jeg ikke skal gå i pysj til klokka 4. Hun vil ikke at jeg skal se så mye TV eller spise snop hele dagen. Hun sier at det på tide at jeg blir voksen. Må jeg det da? Spør Marlene.
Oi.
Er det på tide at Marlene blir voksen? Hva tenker du, Marlon? 21, det ikke så langt unna da.
Nei, jeg har aldri likt å ligge på sofaen i pysj. Jeg synes det Det er støkt, du må ta deg godt ut foran folk.
Er det sånn hjemme?
Ja, generelt. Men hvem er det, hun skal skjerpe seg for? En toåring, de vil bry seg ikke hvordan du ser ut.
Nei, det er det jeg synes er rart. En toåring har ikke noe behov for at tante Malene skal pynte seg på sofaen.
Ja, hva er greia med det? Men også, hvem har sagt at det skal være sykt koselig på jula? Når det julaften.
Jesus tror jeg sa det i sin tid.
han sa det, ikke sant? Du skal lete ganske lenge da, til du finner en familie som faktisk lever i harmoni og har det sykt kult på julaften.
Ja.
Fordi at når du virkelig, virkelig tenker over det, hvor lenge skal du liksom bo med en person før dere liksom, før du irriterer deg over nesten enhver ting personen sier.
Tre dager.
Og julaften, når alle er samlet her, liksom, og du digger å ligge på sofaen og ha på pysj, og så kommer søsteren din som har fått barn, og hun er sikkert mann, og de har hus og båt, og herregud, de har mistet gleden i livet sitt. Jeg bare sier at ikke vær så bekymret, liksom. Du trenger ikke å være voksen, eller...
Jeg sier at du enig at hun burde få lov til å sitte i pysj og ikke skjerpe seg.
Jeg bare sier at hun ikke trenger å føle på at hun må det. Men Nei. Det er greit å høre på moren sin innimellom. Og liksom, det er en dag du kan ta på deg en pen skjorte.
Jeg tenker litt sånn at jeg ble ringt i forgårs av min mor som sa, nå nærmer det seg julaften her. Hva er planen din?
Ja. Har du sånn, invitert hjem til jul?
Ja, for hun er sånn. Og så bare sånn, ja, hva skjer? Du skal, jeg må være her lille julaften, julaften og første juledag minst.
Okay.
Da skal du sove over, Da skal du ha julesokk og da skal du se på Disney-filmer.
Ja.
Jeg tror mamma får en sånn der, nå skal du være barnet mitt igjen.
Jeg, ja, men det en veldig nostalgisk. Jeg har veldig lite nostalgi med, jeg er ikke så opptatt av fortiden liksom, men akkurat jula så skjønner jeg at der er den rare små ting som er sånn. Jeg tror hvis jeg fikk påvist nøtteallergi nå, så ville jeg trosset den på julaften og likevel trøkt en del marsipan inn i kroppen. Mm. Bare fordi det er det jeg gjør.
Det er det man liksom gjør. Og ja. Det virker som at for Malene så er jo jula er litt generelt den der, hvis hjemme, slapp av, være et barn igjen,
ja.
Og bare nyte litt. Det er lov. Ja. Det er greit. Men problemet er hvis du får beskjed fra din egen mor at kan du skjerpe deg? Fordi det er en ting mødre tror jeg liker liksom med jula. Når man kommer hjem igjen så er det å kunne dulle litt. Men hvis ja. Man liksom, man er lei av å dulle når du kommer hjem igjen da må du være ganske jævlig
ja.
Så da tenker jeg at det, kanskje no, det ligger noe i det. Og hvis hun selv kjenner på at nå er ikke jeg det yngste barnet lenger, nå er det kanskje på tide at jeg burde gjøre noe. Må jeg egentlig det da?
Ja, kanskje dullebehovet for en 21-åring det er borte nå, fordi nå har det kommet en 2-åring. Så nå er mor er ikke mor lenger, hun har blitt bestemor.
Ja, ikke sant?
Så du skal dulle med en 2-åring, da orker du ikke å ligge en sånn 2 meter lang slamp på sofaen, som ikke gidder å røre grytene eller gjøre noe som helst.
Ikke sant.
Men det er jo Malene sin jul også.
Det er Malene sin jul. Derfor, frem, du våkner opp, du skal få julesokken din, du skal ligge litt på sofaen i pysjen din, men når klokka blir ikke 4, der er det skjerpings. Det er å hjelpe til, og spørre hva kan jeg hjelpe til med, og hva kan jeg ordne, og for å komme seg ekstra unna det, lek med toåringen hele tiden i pysjen og hold på og lag julestemming. For da gjør du, hei, jeg tar vare på barnet mens dere kan ordne.
Barna leker.
Barna leker, slapp av, jeg tar den rollen. Ja. Og så kan alle sammen ordne og stressefritt og ha det hyggelig.
Men det er lurt at barna leker, at hun tar den, og at hun, som jeg hører deg sier, foreslår for mor, er det noe jeg kan hjelpe til med? Så jeg tror hun tillater ganske mange timer med pysj. Og en del TV-titting, hvis du ganske tidlig der er på med noe sånn, skal jeg dekke på, eller er det noe jeg kan gjøre? Skal jeg hente inn noe ved, eller bære fuglebenn, eller et eller annet?
Pyntetre.
Hva kan jeg gjøre, mamma? Da blir hun så perpleks over at, da Malene så voksen har blitt. Og så er det bare å trekke over på sofaen, og så lever mor godt med det, liksom. Ja, et fint kompromiss. Marlene, du må dekke på akkurat som du alltid gjør, bare at i år skal mor slippe å mase. Det gir deg noen ekstra timer i pysj, og samtidig får du lov til å være det barnet som du er frem til du får barn. Fordi barna skal leke, det vil si at tanta i deg, hun må våkne i morgen, da du skal leke med din 2 år gamle niese.
Siri og de gode hjelperne.
Dere, vi skal ta et problem til før dere skal få lov til etter hvert å begynne å pakke nevekonten og trekke hjem til jul. Og det er det Stian som sender inn. Jeg har en venn som drømmer om å bli skuespiller. Han er ivrig, står på, og det skal han ha. Av og til får han små roller i diverse revy, teater og så videre her hvor vi bor, og i tillegg så får han av og til TV- og filmoppdrag, men aldri med replikker, hvis dere skjønner hva jeg mener. Han spør alltid oss rundt han om vi har sett, og jeg svarer alltid nei, dessverre. For jeg har unngått aktivt å se ting han er med på. For jeg vet ikke om jeg klarer å se han i øynene og si «Jeg synes du er kjempeflink, jeg». Da er det mye lettere å ikke ha sett tingene han har gjort. For det aner meg at det ikke er så bra. Jeg har jo sett teater og revy i lokalmiljø og tenker mitt om det. I tillegg så må det jo være en grunn til at han ikke får roller med replikker, har jeg tenkt. Men jeg føler meg som en dust. Så hvordan er jeg beste venn ved å fortsette å ikke se det han gjør og kunne være ærlig? Eller skal jeg begynne å se det og da eventuelt ljuge? Eller skal jeg se det og være ærlig uansett om han er flink eller ikke? Spør du av Stian.
Uff. Ja.
For dette er mitt triks. Jeg pleier ikke å se så mye av det vennene mine gjør. Jeg er så redd for at det skal være dårlig. Jeg orker ikke å se det i øynene og måtte si det, liksom. Det er mye lettere å si sånn, sorry, det har jeg ikke sett. Det er veldig feikt.
Det er sykt å ikke...
Og det er i hvert fall ærlig. Jeg har ikke sett det.
Hva med deg da, hvis folk liksom gjør det mot deg tilbake? Blir det ikke...
Spøyer jo ikke folk om de har sett
Nei, eller hørt. Nei, men hvis du lurer... Hvis du hadde lurt deg, hvis du spør Else, sånn, du, ja. Hva synes du om den forrige sending? Og så...
Det ville jeg aldri gjort.
Nei, ikke. Nei, greit. Nei, greit. Men da går det ikke å bruke deg som eksempel. Jeg bare synes det, hvis du kaller deg selv bestevenn, ja. Og så spør en kompis om du har sett noe, og hva synes du, ja. Og så hver gang svarer du, nei, jeg har ikke giddet å sjekke det ut,
mm-hmm.
Så er det jo, det er jo litt asshole gjort da.
Ja, det er litt asshole det.
Ja.
Ja.
Jeg hadde blitt lei meg hvis jeg hadde spurt noen om å sjekke noe ut, og så hadde ikke giddet.
Men er det noen som har vært og sett Book of Mormon for eksempel, og sagt sånn,
jeg har sett
den. Jeg synes det var dritdårlig, det er teatersjekket, spesielt, var det du drev med på der, ja? Valsa rundt naken er du driver med?
Nei, men jeg har fått konstruktiv kritikk.
Ja, jeg liker ikke det heller, jeg.
Nei, det synes jeg er fint, det er bra. Da blir man bedre.
Ja, okay.
Så jeg har hatt kompisen som var sånn, ja, var sånn, hva synes du? Og så var de sånn, jeg synes det var gøy, og det var sånn, men jeg synes ikke liksom du... var så bra i både måten, jeg synes du kunne gjort det bedre på den og den måten. Og da ble jeg sånn, ok, første reaksjon er fuck deg, ja. Hvem faen er du? Hva er det du driver med liksom? Jævla jobben din. Ha!
Ja, og man så, må gjennom det.
Og så skjønner man sånn, nei, men så hyggelig at den personen faktisk bryr seg og vil at man skal gjøre det bedre. Så nei, si ifra og se på ting. Og den der struggling actor lifestyle han andre kompisen her, det er helt forferdelig, ja. Så da trenger man støtte, altså. Da trenger man masse støtte.
Ja, men trenger man motstand? Og det er jo det Stian er redd for at han kanskje må gi da, hvis det, er, hvis det ikke er bra.
Ja, jeg tenker at som bestevenn så burde du være ærlig, og du burde følge med på hva bestevenn din driver med, ja. Og at men hva vet han? Han er redd for at det ikke skal være fint, men han har ikke sett på det. Han
baserer det på gamle liksom, opplevelser fra teater og revy i lokalmiljø.
Ja, men liksom, han sier at han ikke har fått noen rolle med noen spesielle replikker på. Alt han vet er at han bestevenn han skal være på skjermen i ett sekund. Det er jo ikke noe, hva slags dårlige ting er det du kan finne ut av det, liksom. Så du kan jo bare... Jeg synes han burde begynne å se på det. Ja. Også hvis det er dårlig, da kanskje han kan si det. Men hva vet han? Er han noe spesiell dramaturg, eller er han noe spesiell filminteressert selv? Så kanskje han ikke har noe peil på hva man der bestevennen hans holdt på med. Eller så kan han se på det, synes det er skikkelig dårlig, men lyve og si at jeg synes det var skikkelig fint og interessant.
Eller kan man trenger ikke å juge, man kan si herregud, det var gøy å se det på TV, jeg gleder meg til å få en rolle med replikker.
Riktig.
Da støtter du, ikke sant?
Ja.
Uten å gi noe på hva selve greia er. Eller sånn, oi, jeg skjønner jo ingenting av film, men det var kult å se på deg på ja. Skjermen, liksom.
Jeg liker den, fortsett med det.
Hva synes du om det? Nei, jeg vet, for helt ærlig, så jeg synes det er så interessant, men jeg synes det er dritfett med deg.
Ja, det var gøy å se på deg, jeg kan ikke så mye om dette her. Får du noen tilbakemeldinger, eller hva sier folk i bransjen, liksom?
Lat som at du er dum, for der synes alle synd på deg, og alle
så
liker deg.
Så gir man liksom feedback på en Kiwi-reklame som man har vært på å spille, bare, jeg skjønner ikke så mye av det, sånn der kjapptrykte billige greiene, men når du var i den grønne Kiwi-suten der,
faen, du klær grønt.
Det var kult, ass. Det var grønt, ass.
Ja.
Ja, high five, bro.
Stian, dette kommer du deg unna. Du trenger jo ikke å evaluere kompisen din som om han er opp til eksamen. Nei. Det er ikke din jobb, det er det andre folk som driver med. Du skal støtte vennen din, det vil si at du skal følge med på det vennen din gjør og det tingene han drømmer om. Så neste gang han har en rolle et eller annet, så skal du se det, og så skal du finne et eller annet der er bra, om det så er at han klær den grønne Kiwi-drakta i den reklamen, eller at du synes han kledde bakgrunnen i den Hotel Cæsar-scenen, hva enn det måtte være. Og så stiller du masse spørsmål, er nysgjerrig, og ønsker han lykke til, håper du ser han i noe større og noe kulere og sånn neste gang. Det får du, det er ikke å juge, Stian. Det er bare en fin innpakking rundt en gave vi ikke vet hva er.
Riktig.
Ikke sant? Ja. Lykke til, Stian, med det. Det er jeg helt sikker på at du får til.
Siri og de gode hjelperne.
Som nå skal altså gjøre det vi alltid gjør på slutten av programmet. Være så rause og nisseaktig som vi bare kan være ved å dele ut noen handlenett. Først ut er det min tur til å dele ut handlenett til dere som har åpnet opp livene deres og sluppet oss inn for å hjelpe til. Det vil si at du, Paul, som er usikker på hvordan du skal håndtere det at en kompis kommer hjem i romhjula, vi feirer nyttårsaften, men han har bedt deg om å egentlig ikke røre alkohol, da han selv kommer rett ut av rehab. Du skal få et handlenett. Så sender vi et til deg, Jørgen, som studerer for å bli prest, og i tillegg driver du med strikking. Du sliter med å finne særligheten. Det er vi helt sikre på at du gjør. Du må lete litt bedre enn andre folk, for det er ikke tusenvis av damer som er fysende på den pakka der, men hun som er fysende på den pakka, hun vil ha bare den og ingen andre pakker, og det er deg. Så kommer jeg til å sende et handlenett til du som har en kjæreste som ikke bare røyker hasj, men som også har begynt å selge. Du har en jobb å gjøre. Her må sette hardt mot hardt, enten forlate eller altså, røske han opp med rota, få han ut i verden til å se hva det er han egentlig driver med. Jeg kommer til å sende et til hjelpeløs 20-åring. Du som allerede i en alder av 20 eier et hus og har kjæreste med jobb og jobber selv og i det hele tatt. Ja, bedt også deg røske opp litt med rota. Dra ut, opplev, studer, leie ut huset, lev livet. Det er nok år der hvor du bare skal tralte rundt på tomta og lure på hvor all moroa gikk. Nå hørte det seg ut som en sånn gammel bitter kone, ikke sant? Det beklager jeg. Jeg har det veldig bra. Lokføreren, hvis du hører på, jeg elsker deg og barna, bisse alt, har det kjempefint. Men vi må finne på den neste 40 årene, så begynne med tennis eller seiling eller noe. Jeg kommer også til å sende et handlenett til Malene på grunn av hennes juleproblem. Hun har blitt tante og lurer på om hun må oppføre seg mer voksent denne jula, nå som det yngre barn enn henne i huset. Barna må leke sammen. Stian, du skal også få. Du har en kompis som drømmer om å bli skuespiller, og i frykt for å måtte skuffe han, så tør du ikke å se ting han med på, tilfelle det dårlig. Den risikoen må du ta hvis du kaller deg selv en beste venn. Markus, hvem har du lyst til å sende handlenett til, og hva er det fylt med?
Jeg har lyst til å sende et handlenett fylt av Red Bull, New Energy Bars og alt mulig av energiting til verdens mest jobbsomme fyr i morgen, nemlig nissen. I morgen skal julenissen ut på tur, og da synes jeg at han trenger masse energi for at alle skal kose seg og ha en gledelig, deilig jul.
Synes du ikke Coca-Cola-konsernet har ødelagt nissen nok allerede, om ikke du skal helle Red Bull over han? Det er jo... Han skal bare kose seg med gløggen.
Det er veldig sant. Han skal ikke ha Red Bull, han skal ha masse Coca-Cola. Det er det han trenger. Men han trenger energi. Han trenger masse av det.
Ja.
Så derfor må han gjøre seg klar. Jeg gleder meg så sjukt til hva han har... Jeg lurer meg selv at du tror enda mer på nissen. Men ja, jeg gleder meg til hva han har skaffet meg i morgen. Jeg tror det er. Jeg har vært snill i år.
Er det noen i din familie som pakker en gaver og skriver fra nissen på?
Ja.
Herregud, så søtt.
Ja.
Gir han de beste gavene også, eller er det mer
han gir de beste gavene.
Det er der de kule budsa kommer.
Det er der alle kule gaver kommer fra. Så heia nissen. Shit.
Heia nissen. Marlon, hvem vil du gi handlenett til?
Jeg vil gi handlenett til norsk samfunnsfag og historielæreren min, og RLE-læreren min på ungdomsskolen, for å kunne holde ut med oss bråkete gutta i klassen. Og handlenett skal være fullt med kubanske sigarer, for det fortalte en... At han digget å være der.
Han var glad i Kuba, rett og slett.
Ja, og at han var jævlig flink, fordi at takt være han så fikk jeg sekser i norsk på videregående.
Ja, ja. Hvilken videregående er det?
Elvebakken
videregående. Og den som gikk fra å være sånn skole ingen ville gå på til å bli den mest populære skolen i Oslo, er det ikke det da?
Jo.
Der er det altså en samfunnsfagslærer.
Nei, han på ungdomsskolen da.
Åja... Men det skjønner jeg ikke. Hvordan kan en samfunnsfaglærer på ungdomsskolen gjøre at du får sex i norsk på videregående?
Fordi han var samfunnsfag, RLE, norsk og historielærer. Han er smart, vet du.
Og så la han grunnlaget.
Ja, han gjorde det.
Men hvilken ungdomsskole gikk du på da?
Jordal.
Jordal ungdomsskole, ja. Så der er det en lærer nå som får et handlenett fullt av...
Kubanske sigarer,
yes, ass. Som er rullet mellom. Er det låra eller puppene til kubanske damer det er rullet?
Hva sa du nå?
Kubanske sigarer er jo rullet mellom lårene på kubanske kvinner, eller puppene, jeg husker ikke.
What?
Er det nytt for deg?
Ja.
Stikk til Kuba, en ignorant.
Ok.
Ellers er det bare mitt. Jeg vet ikke. Dere, tusen takk for at dere har vært her sammen med meg i dag, og gitt så mange gode råd og hjulpet så mange mennesker. Jeg ønsker dere en god jul, og en god romjul, og et godt nyttår.
Like måte.
Gøy å være her.
Siri og de gode hjelperne.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat, som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.